Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS. Κάθε μέρα στο πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS. Κάθε μέρα στο πρώτο πρόγραμμα. Με το Θάνο Σιαφάκα και το Γιώργο Νερούτσο.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Εδώ είμαστε 17 παρακαλώ μήνας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Νερούτσος είναι στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας είναι στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Θα είναι μαζί μας πρώτα Θεός την Πέμπτη. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί με πολλά και ενδιαφέροντα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας πλησιάσατε σήμερα, τον Χάρη Κουτουλογιέννη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τη Μαρία Κόντου την οποία την κουράσαμε σήμερα και στην παραγωγή της εκπομπής αλλά και στις τηλεφωνικές γραμμές. Τα σέβη μας. Λοιπόν, 11 λεπτά πριν οι δείκτες των ραγιών δείξουν 6, κάπου εδώ τα μαζεύουμε σιγά σιγά αλλά σταθερά. Σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Γιώργος Γιαναράκος, Μέρη Βενέζη, μπλε σαν πορτοκάλι. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαριλίνα Κουσουλού που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, όλους εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μας, που μας στείλατε μηνύματα και γενικά όλους εσάς που ανεχθήκατε τον Γιώργο Νερούτσο για 2 ώρες να ζαλίζει χαριτολογώντας όπως λέει πάντα τα δικά σας αυτάκια. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, φιλιά πολλά. Πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, υπάρχουν φορές που δεν ξέρεις τι είναι καλύτερο. Να πεις δύο κουβέντες ή να σιωπήσεις, να μην πεις τίποτα. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή την ώρα προσωπικά δεν θα ήθελα να πω τίποτα, απολύτως τίποτα. Καμιά φορά, να, η σιωπή είναι τόσο εκοφαντική που σπάει τύμπανα, όμως για τους χιλιάδες φίλους του Γιώργου πιστεύω ότι θα πρέπει να... κάτι να πούμε. Και βέβαια, τι ακριβώς να πεις, πώς να αρχίσεις και να τελειώσεις με την ζωή ενός ανθρώπου. Με τον Γιώργο, να πούμε έτσι κάποια αρχικά, γνωριστήκαμε στον Αντένα αρχές της δεκαετίας του 90, μπορεί και λίγο νωρίτερα, ίσως με την έναρξη του Αντένα, πιο πιτσιρικάς εγώ, πιο όριμος εκείνος. Ωστόσο, η σχέση τότε έμεινε σε μια εκτίμηση, σε μια απλή επικοινωνία, σε έναν σεβασμό, εκείνος στα μουσικά του, μουσικός παραγωγός, τον Αντένα, ένας από τους ιδρυτές του ρυθμού, του μουσικού ραδιοφώνου του Ομίλου. Μάλιστα, είχε βοηθήσει τον Όμιλο στην επέκτασή του τότε στη Βουλγαρία. Εγώ περισσότερο στις πολιτικές συζητήσεις, στις πολιτικές συνεντεύξεις. Ξαναβρεθήκαμε το 2015 στην ΕΡΤ και η συγκυρία το έφερε έτσι ώστε να συνεργαστούμε αρχικά στην Φωνή της Ελλάδας και στη συνέχεια στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εκεί είναι που συνέβη αυτό που λένε οι πιτσιρικάδες, γίναμε κολλητοί. Ο Γιώργος από το σημείο εκείνο και μετά ήταν πατέρας, φίλος, αδελφός. Στα πολιτικά δεν είχε τόσο μεγάλη εμπειρία, όμως ήξερε καλά το πεζοδρόμιο, ήξερε καλά το παιχνίδι της ζωής και μπορούσε να ζυγίσει τους ανθρώπους, να μετρήσει δηλαδή το καλό και το κακό. Έτσι, οι συζητήσεις μας είχαν ως αφετηρία την ΕΡΤ, τις εκπομπές μας, την απήχηση που αυτές είχαν ή δεν είχαν, και μετά η κουβέντα έφευγε, πήγαινε στα πιο προσωπικά μας, στις επαφές, στους φίλους μας, στα οικονομικά μας, στους ανθρώπους που είχαμε δίπλα μας, και εκεί ομολογώ ότι σε αυτό το κομμάτι ο Γιώργος μου έριχνε γερές καμουτσιές. Η λέξη «πρόσεχε» ήταν στην καθημερινή ατζέντα. Έβλεπε τις παγίδες, έβλεπε και τις ευκαιρίες. Στο τέλος μας πάντρεψε με την Αλεξάνδρα στον πολιτικό μου γάμο. Ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος, με καρδιά, πράγματι όπως έγραψε κάποιος χθες στο Face, με καρδιά μικρού παιδιού, αλλά και με ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Ατάκα που σε έκανε να ξεκαρδίζεσαι. Ο Γιώργος μπορούσε να διαβάσει τηλεφωνικό κατάλογο του ΟΤΕ και να πεθαίνεις στο γέλιο. Βέβαια, το κακό του Γιώργου ήταν ότι τα έπαιρνε όλα τις μετρητές. Άγχος για σοβαρά θέματα, άγχος όμως και για την απλή, πώς να το πω, καθημερινότητα. Γιατί κάτι δεν πήγε καλά σε μια εκπομπή, μπορούσε να το συζητάει μία εβδομάδα. Μου χάλασε το αυτοκίνητο, τι θα κάνω, έφερνε την καταστροφή. Άγχος αλλά και υπευθυνότητα μαζί. Θυμάμαι ακόμα εκείνο το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο πριν μπει στην εντατική.
Του εξήγησα αγχωμένος εγώ τότε ένα πρόβλημα που προέκυψε με μια συνέντευξη που είχα κάνει, είχε κάπως ξεφύγει. Του ζήτησα την γνώμη του, μήμα σας μου λέει, έχεις κάνει επιτυχία, προχώρα μπροστά. Ήταν οι τελευταίες κουβέντες που άκουσα από τον φίλο μου. Ο Γιώργος, τι άλλο να πω, υπήρξε συνεργάτης, φίλος, συνάδελφος, με αγάπη για τη ζωή. Του άρεσε η ζωή, ήθελε να απολαμβάνει τις χαρές της ζωής. Ένας ελεύθερος άνθρωπος που όμως δεν του άρεσαν οι δεσμεύσεις και οι εξαρτήσεις. Και ένα μυστικό. Πολλές φορές ήταν εκείνος στο δικό μου Facebook, ενώ φαινόμουν εγώ. Γι' αυτό και όσοι ήξεραν αυτό το μικρό μυστικό, όποιος και αν ήταν στον αέρα του Face, έλεγε «Γεια σου Γιώργο Θάνο». Κάποια στιγμή χαριτολογώντας, μια φίλη από τις Βρυξέλλες μου είχε γράψει στο Face: «Τώρα με ποιον ακριβώς μιλάω, μιλάω με τον Γιώργο ή με τον Θάνο?» Καλό ταξίδι Γιώργο, δεν έχω κάτι άλλο να πω, νομίζω ότι και πολλά είπα, αντίο φίλε. Και για τους ακροατές, τους φίλους, τους χιλιάδες φίλους που ρωτάτε, δεν υπάρχει κηδεία, θα υπάρξει καύση και θα γίνει το Σάββατο στις 11 στην Ριτσόνα, το ήθελε ο Γιώργος, το είχαμε συζητήσει και μαζί, το Σάββατο στις 11 στην Ριτσόνα, και όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Αυτά φίλες και φίλοι, σε μια πολύ δύσκολη εκπομπή για μένα σήμερα. Εντάξει, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια κανονική εκπομπή από εδώ και στο εξής. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε. Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή για την αρχή συνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Χιαφάκας, 210-60-09-604 και 605. Τα τηλέφωνά μας, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε σήμερα να βρούμε και βιβλίο. Ένα πραγματικά σπάνιο και ιδιαίτερο βιβλίο, το έχει γράψει ο George Horton, είναι παλιό βιβλίο, είναι ο Αμερικανός πρόξενος που βρέθηκε στη Σμύρνη το 1922. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τουρκία αναφορικά με την Τουρκία, η κατάρα της Ασίας, προξενικά ντοκουμέντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», ένα παλαιό βιβλίο, το καταλαβαίνετε, αφού ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε πρόξενος στην Σμύρνη το 1922. Η λέξη κλειδί για τους φίλους που θα διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο είναι η λέξη Τουρκία στο 54-160, δύο αντίτυπα από τον Λιβάνη. Και τώρα οικονομία. Θα πάμε στον κύριο Φραγκίσκο Κουντετάκη. Ο κύριος Κουντετάκης είναι οικονομολόγος, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Κύριε Κουντετάκη, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σκεφάκα.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και θέλω να ρωτήσω, θα έχουμε βέβαια και τον κύριο Γεωργιάδη στην πορεία, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το φάντασμα του πληθωρισμού που πλανάται ξανά πάνω από την Ευρώπη και φυσικά και πάνω από την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός ως γνωστόν έτσι έχει προέλθει από τις αυξήσεις κατά κύριο λόγο της ενέργειας, η οποία προφανώς έχει συμπαρασύρει και τις μεταφορές και όλες τις φοδιαστικές αλυσίδες και σιγά σιγά έτσι επεκτείνεται στα περισσότερα αγαθά, κυρίως αγαθά και δευτερευόντως υπηρεσίες. Νομίζω έτσι ένα στοιχείο που μπορεί να μας διευκολύνει μεθοδολογικά τουλάχιστον είναι να διακρίνουμε τον ίδιο τον πληθωρισμό από τις ενέργειες που γίνονται για την αντιμετώπιση του. Δηλαδή, ο πληθωρισμός από μόνος του, έτσι, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών δηλαδή, έχει ένα στοιχείο που είναι κυρίως αναδιανεμητικός. Δηλαδή, λάπτει κάποιους ανθρώπους περισσότερο και κάποιους λιγότερο. Και κάποιους ενδεχομένως ωφελεί κιόλας. Έτσι, έχει δηλαδή. Δεν είναι οριζόντια, να το πω έτσι, η επίπτωση στον πληθωρισμό στο σύνολο της οικονομίας. Από την άλλη μεριά, τώρα, το δεύτερο στοιχείο που είναι η τρόπη αντιμετώπισης του έχουν να κάνουν αφενός με τις νομισματικές πολιτικές που ακολουθούν οι κεντρικές τράπεζες για να τον διορίσουν, θα αυξήσουν επιτοκίων δηλαδή, για να γίνουν συγκεκριμένους, και αφετέρου με το ότι προκύπτει η ανάγκη ενισχύσεων συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών, ακριβώς γιατί έτσι το αυξημένο κόστος σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης μπορεί να τους δημιουργήσει
σοβαρό. Πώς κανείς τα ισορροπεί όλα αυτά. Και την αύξηση των επιτοκίων και τους κινδύνους που υπάρχουν πρωτίστως για τον Νότο και την ανάγκη να ενισχυθούν οι ευάλωτοι και να μην υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
Να σας πω καταρχάς, έτσι δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση έτσι που τα λύνει όλα.
Δεν υπάρχει.
Ταυτόχρονα. Έτσι. Γενικώς στην οικονομία δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Συνήθως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες κάπου προκαλούν ένα κόστος και κάπου αλλού προκαλούν.
Οι επιδοτήσεις είναι η σωστή μέθοδος αντιμετώπισης του πληθωρισμού και της ακρίβειας.
Υποθέτω συζητάμε για το κομμάτι έτσι, το πώς αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις σε κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας.
Έρχεται και δώρο του Πάσχα, λέει η κυβέρνηση.
Θα σας πω τώρα. Έχουν συζητηθεί πολλά. Το πρώτο που έχει γίνει, εξ όσων γνωρίζω, είναι οι επιδοτήσεις στους παρόχους ενέργειας, οι οποίες καταλήγουν σε απορρόφηση ενός μέρους των αυξήσεων, να μην περνάει δηλαδή, το σύνολο των αυξήσεων στα νοικοκυριά. Αυτό είναι το ένα που έχει γίνει, νομίζω, από το Σεπτέμβριο, δεν κάνω λάθος. Και έχουν πέσει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή συζητήσεις για μειώσεις στους φόρους, είτε στο ΦΠΑ είτε στους ειδικούς φόρους καυσίμων.
Υπάρχει τέτοιο θέμα.
Αυτό που αναφέρατε είναι το θέμα της μιας εφάπαξης παροχής, να το πούμε έτσι, στοχευμένης κατά κάποιο τρόπο σε κάποια νοικοκυριά. Θα έλεγα καταρχάς, έτσι να τα δούμε όλα, το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ είναι προβληματικό για το λόγο που έχει ακουστεί και από πολλούς, κατά πόσο θα περάσει στις τελικές τιμές. Είναι ένα ζητούμενο αυτό, έτσι μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ, αλλά η τιμή τελικά ο πληρώνει καταναλωτής.
Αν θα περάσει δηλαδή στις τελικές τιμές, ακριβώς. Αυτό λέτε.
Ακριβώς, δηλαδή το κατά πόσο λειτουργεί η αγορά με έναν τρόπο που μια μείωση του ΦΠΑ θα μεταφραστεί σε μείωση της τελικής τιμής του αγαθού. Αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο στην δομή της ελληνικής αγοράς.
Για τα καύσιμα, 1,868 έβαλα σήμερα βενζίνη αμόλυβδη. Και πριν από τρεις μέρες 1,858. Και πριν από λίγες ημέρες 1,816. Δηλαδή βλέπουμε πλέον μέρα με τη μέρα να αλλάζουν οι τιμές στα καύσιμα, στην βενζίνη.
Ναι. Το θέμα με τη βενζίνη είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή η πιθανότητα να μεταφραστεί σε μειωμένες τιμές στα πρατήρια, ας πούμε, είναι μεγαλύτερη. Ακριβώς γιατί συνδέεται έτσι με την επίσημη τιμή των δηληστηρίων. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ένα θέμα αναδιανεμητικό, δηλαδή μια μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου των καυσίμων, θα προκαλέσει προφανώς ένα δημοσιονομικό κόστος. Να σας πω απλά ότι τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους καυσίμων είναι γύρω στα 4 δισεκατομμύρια.
Πόσο? 4 είπατε.
Ναι.
4 δις.
3,7 με 4 δισεκατομμύρια. Ναι.
4 δις σε ετήσια βάση.
Σε ετήσια βάση, ναι.
Και μιλάμε συνολικά, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα μόνο για την βενζίνη, συνολικά.
Τους ειδικούς φόρους καυσίμων, ναι, κυρίως βενζίνη είναι, αλλά ναι, υπάρχει και στο πετρέλαιο θέρμανση.
Ωραία, αυτά τα 4 δις μπορούμε με κάποιο τρόπο ως οικονομία να τα καλύψουμε.
Θα σας πω το εξής, Θεέ μου. Τα 4 δις, είπα, για να έχουν μια αίσθηση του κόστους, έτσι, δηλαδή ανάλογα με το πόσο να μειώσει το φόρο.
Είναι πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά τα χρήματα.
Το πρόβλημα εδώ όμως είναι αναδιανεμητικό. Δηλαδή, μια οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου καυσίμων θα κάνει, ας πούμε, φτηνότερη τη βενζίνη για όλους. όχι μόνο για αυτούς που έχουν ανάγκη, καταλάβατε θέλω να πω, αλλά και για αυτούς που δεν έχουν ενδεχόμενες ανάγκη και έχουν
ναι.
ακριβό αυτοκίνητο μεγάλου κινδυνισμού, ας πούμε, που καίει και πολύ βενζίνη και οι οποίοι θα ευνοηθούν από κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα δηλαδή είναι ότι είναι ένα οριζόντιο μέτρο αυτό, υψηλού κόστους πιθανότατα αν γίνει με έναν τρόπο έτσι που να έχει.
Εσείς λέτε ναι, μου αρέσει πολύ η ανάλυση που κάνετε, αλλά λέτε ναι ή όχι σε μια τέτοια ενέργεια, σε μια τέτοια κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα μπορούσε να προχωρήσει. Από ό,τι βλέπω εγώ και από ό,τι ακούω, η απάντηση είναι αρνητική.
Δεν μπορώ να πω ότι όχι, όπως καταλαβαίνετε. Η γνώμη μου είναι ότι είναι ένα μέτρο που έχει προβλήματα αυτό. Μια λύση που έχει προβλήματα. Δηλαδή θα θεωρούσα καλύτερες στοχευμένες παρεμβάσεις.
Όπως να δώσουμε ένα παράδειγμα.
Αυτούς που έχουν ανάγκη. Σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Δηλαδή με κάποια κριτήρια εισοδηματικά ή περιουσιακά, ώστε να απορροφηθεί το κόστος στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη, που πραγματικά πιέζονται στα σοβαρά από αυτό που συμβαίνει.
Πώς όμως, με μια εφάπαξ παροχή δεν λύνει το ζήτημα, το πρόβλημα της κάθε οικογένειας.
Συζητάμε για παράδειγμα για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου που είναι 6,2, έτσι. Mm-hmm. Κοιτάμε το 6,2. Δεν θα πρέπει να κοιτάμε αυτό. Θα έπρεπε να κοιτάμε, για παράδειγμα, το κόστος της στέγασης που αυξήθηκε 22,6.
Το οποίο και αυτό έχει ανέβει στα ύψη.
Ακριβώς. Δηλαδή αύξηση πολύ μεγαλύτερη. Είναι πολλαπλάσια από το 6,2 που βλέπουμε σαν μέσο όρο. Και το πρόβλημα είναι πιο ότι η στέγαση, όπως και τα τρόφιμα, τα τρόφιμα δεν αυξήθηκαν τόσο, αλλά το βάζω στην ίδια κατηγορία, είναι στοιχεία που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των πιο φτωχών οικογενειών.
Έτσι είναι, αλλά τι θα μπορούσε να γίνει εκεί, μια επιδότηση έτσι, γενναία του ενοικίου.
Δηλαδή, δεν θα το κοιτούσα τόσο από την πλευρά των φόρων, δηλαδή να μειωθεί κάποιος φόρος, γιατί καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ για μια κατηγορία καταναλωτών και όχι για κάποια άλλη. Ο ΦΠΑ είναι ΦΠΑ. Ισχύει σε ένα αγαθό. Το οποίο αγοράζει δεν διακρίνεται.
Στην ενέργεια, γιατί έχουμε τόσο ακριβή ενέργεια. Μας το λένε όλοι. Ότι έχουμε μια ακριβή, μια από τις ακριβότερες ενέργειες. Γιατί.
Γιατί έχουμε ακριβή. Εννοείται γιατί έχει αυξηθεί η ενέργεια.
Και γιατί έχει αυξηθεί. Αλλά στην Ελλάδα ιδιαίτερα μας λένε ότι έχουμε μια από τις πιο ακριβές ενέργειες στην Ευρώπη. Νομίζω η δεύτερη.
Θα έλεγα ότι και εκεί μπορεί να γίνει παρεμβάσει. Δηλαδή, η υπάροχη ενέργεια είναι συγκεκριμένη, δεν είναι μια μεγάλη αγορά που χρειάζεται να συνεχθεί κανείς με πολλούς ανθρώπους. Η Γαλλία, για παράδειγμα, έτσι να το αναφέρω σαν παράδειγμα, που νομίζω ήταν μια κίνηση που αξίζει να τη γνωρίζουμε, παρενέβη στον πάροχο, στον εθνικό πάροχο ρεύματος, την EDF, και είπε ότι οι αυξήσεις που θα γίνουν φέτος θα έχουν ένα πλαφόν της τάξης του 3-4%, δεν είμαι σίγουρος για το ποσοστό. Δηλαδή, είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή, ο πληθωρισμός προκαλεί κόστος για όλους. Το ερώτημα είναι πώς μοιράζεται αυτό το κόστος.
Και όχι μόνο αυτό, εδώ διαμηνεί η κυβέρνηση ότι 43 δις δώσαμε για την πανδημία, τέρμα, αυτά είναι. Από εδώ και πέρα τέρμα οι οριζόντιες παρεμβάσεις και από εκεί ύστερα στοχευμένα αυτό που είπατε σε κάποιες κατηγορίες. Αλλά επαναλαμβάνω το ερώτημα, αν δοθεί για παράδειγμα λέω μια θάπαξ ενίσχυση σε κάποιον συνταξιούχο ή και σε κάποιον άνεργο, λύνουμε το ζήτημα αυτό. Είναι μια, πώς να το πω, μια ανάσα. Τώρα, μια ανάσα.
Το λύνουμε και όπως το λέτε είναι λίγο σχετικό, δηλαδή δεν λύνεται ακριβώς.
Δεν λύνεται, όχι.
Υποστηρίζεται, δηλαδή περιορίζονται οι απώλειες αγοραστικής δύναμης, έτσι, σε κάποιες κατηγορίες πολιτών.
Πολλά πράγματα πάντως, κύριε Κουντετάκη, έτσι όπως σας ακούω και τα κυβερνητικά στελέχη όπως τα ακούμε, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για να κάνουμε. Είπατε ότι 4 δις είναι τα έσοδα από τα καύσιμα, από τους φόρους των καυσίμων. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Δεν ξέρω πώς αυτό το ποσό θα μπορούσε κάποιος να το αναπληρώσει.
Στις συνθήκες που βρισκόμαστε, έτσι, μην ξεχνάμε. Το 2020 έκλεισε με 7,5% πρωτογενές έλλειμμα. Η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για το 2021 είναι γύρω στο 7 και κάτι, το πιθανότερο είναι να κλείσει καλύτερα, αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει. Και από εκεί πέρα, το 2023, ένα χρόνο μπροστά τώρα, θα υπάρχει σε ισχύ ένα σύμφωνο σταθερότητας, το οποίο θα πρέπει να τηρούμε. Και ανεξαρτήτως αυτού, έτσι, έχουμε 200% δημόσιο χρέος, έχουμε ένα παρελθόν, όχι και τόσο, τέλος πάντων, ευνοϊκό, το οποίο μας καθιστά στην κατάσταση που βρισκόμαστε, στις διεθνούς αύξησεων επιτοκίων δηλαδή, ένα σχετικά αδύναμο κρίκο. Λοιπόν, κομψά στην Ευρωζώνη.
Είμαστε Ακόμα αδύναμος κρίκος στην Ευρωζώνη.
Έχουμε το υψηλότερο χρέος ως προς το ΕΕ στην Ευρωζώνη. Έχουμε τα υψηλότερα επιτόκια δανεισμού στην Ευρωζώνη. Ναι, προφανώς παραμένουμε αδύναμος κρίκος. Το αδύναμος κρίκος έτσι μην το μεταφράσετε ως κάτι τραγικό.
Καλά.
Σχέση με τις πόλεις,
και
χώρα,
πολύ θετικό
σχέση...
δεν είναι. Η ανάπτυξη
δεν είναι, σίγουρα,
για το 2021 θα είναι στο 8,5.
Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα το μάθουμε αυτό σε 15-20 μέρες όταν βγάλει αρχές.
Θα είναι πάνω από 8. Θα είναι πάνω από 8. Δεν το ξέρω.
Δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ξέρουμε τι έγινε το τέταρτο τρίμηνο. Μέχρι το τρίτο πήγαινε πολύ καλά. Έτσι, είχε ένα ποστό της τάξης του ΕΟΥ. 9,5%.
Μάλιστα.
Σε σχέση βέβαια έτσι με το.
Κύριε Κουντετάκη.
8,5% που χάθηκε την προηγούμενη χρονιά. Έτσι πρέπει να βλέπουμε.
Βέβαια. Και να κάνουμε και την αφαίρεση. Λοιπόν, κύριε Κουντετάκη, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Μου λέτε πολλά για τον Γιώργο, αλλά θέλω να καταλάβετε ότι είναι δύσκολο αυτά τα μηνύματα που μου γράφετε να τα διαβάζω, ειδικά σήμερα. Ζητώ κατανόηση, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τώρα, να υπενθυμίσουμε το βιβλίο μας, το οποίο είναι εξαιρετικό βιβλίο, δεν το έχω παρουσιάσει τόσο καλά όσο το αξίζει. Αναφορικά με την Τουρκία, το υπογράφει ο George Horton, ο γενικός πρόξενος της Σμύρνη το 1922, ένα παλαιό βιβλίο, σπάνιο βιβλίο, το ξαναβγάζει ο Λιβάνης σήμερα. Οπότε δίνουμε δύο αντίτυπα από αυτό το υπέροχο βιβλίο, η λέξη κλειδί στο 54-160 για τους φίλους που θέλουν να το διεκδικήσουν, είναι η λέξη Τουρκία. Όπως έχουμε υποσχεθεί, κοντά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στα θέματά μας για τον Γιώργο. Ξέρω ότι είχατε καλή σχέση, στενή σχέση.
Θέλω να πω ότι είμαι συγκλονισμένος. Θέλω να ειλικρινά να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην εκπομπή σας, στο πρώτο πρόγραμμα. Πράγματι μου είχε πολύ καλές συνεντεύξεις, είχαμε κάνει μαζί, πολύ ωραίες συζητήσεις. Ειλικρινά σας μιλάω, ήταν πολύ σοκαριστικό για μένα.
Κύριε Υπουργέ, να πάμε στα θέματα της επικαιρότητας. Αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, τι θα σέβεται ο πληθωρισμός? Μαγικές λύσεις, μας έλεγε και ο κύριος Κουντετάκης, δεν υπάρχουν. Υπάρχει λύση, υπάρχουν αντίδοτα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, γιατί θέλω να σας μιλήσω με μια ειλικρίνεια, εφόσον μπορώ να κάνω μια καλόπιστη και πολιτισμένη συζήτηση χωρίς τις κραυγές που έχουν κομματικό σκοπό.
Όπως πάντα.
Υπάρχει ακρίβεια. Βεβαίως υπάρχει ακρίβεια. Ο πληθωρισμός μας λέει το 2022 τον Ιανουάριο, ο 6,4 που βγάλαμε σε ετήσια βάση, ο μεγαλύτερος πληθωρισμός μας το 1997.
Σωστά.
Και είναι αλήθεια. Είναι κάτι που συμβαίνει σε εμάς μόνον? Προφανώς όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό από την είδηση της Ευρωζώνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το μεγαλύτερο πληθωρισμό εδώ και 40 χρόνια. Η Γερμανία το μεγαλύτερο πληθωρισμό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ούτω καθεξής. Γιατί υπάρχουν πολλές θεωρίες συζητήσεις τι είναι αυτό που προκάλεσε μετά την πανδημία την έξω του παγκοσμίου πληθωρισμού. Φαντάζομαι ότι όλες οι θεωρίες έχουν δίκιο εν μέρη. Δηλαδή όλες μαζί έχουν συμβάλει η καθεμία.
Υπάρχουν απαντήσεις που έχουν ρεαλιστικές βάσεις. Και για το γεγονός ότι χρειαστήκαμε περισσότερη ενέργεια μετά την πανδημία.
Ωραία,
και για το γεγονός της ουκρανικής κρίσης.
Για την Ελλάδα μας τώρα. Η Ελλάδα έβγαλε τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση 6,4. Πολύ ψηλός. Όμως, αυτό που δεν βλέπει ο κόσμος είναι ότι σε μηνιαία βάση, δηλαδή από Δεκέμβριο σε Ιανουάριο, η Ελλάδα ήταν μια από τις λίγες χώρες που είχε πτώση του πληθωρισμού. Μείον 0,3. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί ισχύει και το ένα και το άλλο. Ο μεγάλος αριθμός, το 6,4, υπολογίζεται με τον Ιανουάριο του 2021. Τον Ιανουάριο όμως του 2021 είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό αποπληθωρισμού στην ιστορία μας. Μείον 2,4. Mm-hmm. Ξεκινώντας λοιπόν από ένα μείον 2,4, συγκρινόμενοι με μία εποχή πληθωρισμού, αυξάνει πάρα πολύ ο πληθωρισμός σαν νούμερο. Αν συγκρίνεις λέει τι πλήρωνες πέρσι τον Ιανουάριο με φέτος τον Ιανουάριο στο σούπερ μάρκετ, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Αυτό που δεν είναι ευθέως αντιληπτό είναι ότι αν συνέκρινες τον περσινό Ιανουάριο με τον προπέρσινο, ήσουν πολύ χαμηλά. Και ο αποπληθωρισμός, να ξέρετε, είναι ζημιά για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις. Σημαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πουλάνε με ζημία.
Είναι ζημιά και ο αποπληθωρισμός.
Πουλάνε τα προϊόντα στην κατάλληλη τιμή κτλ.
Όπως και ο πληθωρισμός.
Είναι ακριβώς, και τα δύο, και ο πληθωρισμός.
Είναι και τα δύο ζημιά.
Αντιθέτως, ότι καταφέρουμε να έχουμε σε μηνιαία βάση έστω και μία μικρή πτώση. Και προσέξτε, ποιο μήνα, το μήνα που είχαμε την έκρηξη της ενέργειας λόγω Ουκρανίας. Αυτό σημαίνει ότι πλην της ενέργειας, όλη η υπόλοιπη αγορά προσπάθησε, δεν το κατάφερε, προσπάθησε να μαζευτεί.
Εδώ έχω μπροστά μου τα στοιχεία της Ελστάτ όμως. Mm-hmm. Και μου λένε τα εξής, ότι αρνί και κατσίκι αυξήθηκε 17,6%.
Έλεγε όλα εδώ
15,4%. Πατάτες 12,3%.
Αν ήμασταν τον Ιανουάριο του 2021 και ήσασταν στο γραφείο μου θα βλέπατε. Τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι λέγανε θέλουμε ενίσχυση οικονομική, είναι τόσο χαμηλή η τιμή που πουλάμε με ζημία. Ας πάω να σας εξηγήσω. Ούτε μπορούσε, ούτε έπρεπε να μείνουν οι τιμές εκεί που ήταν πέρσι.
Συμφωνία,
τον Ιανουάριο.
Αυτό τι σημαίνει τώρα για την πορεία, εδώ που βρισκόμαστε. Και θέλω να ρωτήσω ποια θα είναι από εδώ και στο εξής η στρατηγική σας στο θέμα της ενίσχυσης.
Η στρατηγική ως προς την αγορά δεν αλλάζει γιατί είναι επιτυχημένη. Γι' αυτό και παραμένουμε στους χαμηλότερους πληθωρισμού χώρες Ευρώπης. Ελέγχους κάνουμε συνέχεια. Χθες η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπήκε εκ νέου σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σε αλυσίδες χοδρεμπορίου, ακριβώς για να ελέγξουμε την περίπτωση καρτέλ. Εμείς από την Υπουργή Ανάπτυξης κάνουμε ελέγχους κάθε μέρα. Και τα θεσμικά εργαλεία που έχουμε ακόμα και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για να αποφύγουμε μια επιπλέον κερδοσκοπία ορισμένων πάνω στο παγκόσμιο αυτό πρόβλημα, το ελέγχουμε πιστεύω σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Τώρα, επαναλαμβάνω. Έχουμε μια οικονομία διασυνδεδεμένη με τις άλλες οικονομίες. Από την ώρα που έχουμε εισαγόμενες πρώτες ύλες, εισαγόμενη ενέργεια, εισαγόμενη αγαθά, είναι αδύνατο να μην έχουμε και εμείς πληθωρισμό εφόσον έχουν όλοι οι άλλοι. Θα ήταν πραγματικά ένα υπερφυσικό, δεν μπορεί να συμβεί. Άρα υπό την έννοια αυτή, δυστυχώς, θα έχουμε και εμείς μια περίοδο πληθωριστικών πιέσεων. Τώρα, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις Κομισιόν, αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις από το μέσο του χρόνου θα αρχίσουν να υποχωρούν. Μένει να το δούμε.
Κύριε Υπουργέ, μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κουντετάκης ότι αν έχουμε μείωση του ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα, αυτό ελοχεύει ο κίνδυνος να μην περάσει στις τελικές τιμές.
Όχι ελοχεύει ο κίνδυνος.
Μας έλεγε επίσης,
να
το πω λίγο. Μας έλεγε επίσης ότι αν πάμε να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα, θα έχουμε μια απώλεια σημαντική της τάξης των 4 δις. Άρα, και ότι αυτό είναι προβληματικό. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε.
Επανέρχομαι και ξαναλέω ότι η μείωση, η οριζόντια των φόρων ως επίπτωση στις τιμές στο ράφι έχουν σχετική σημασία. Δηλαδή να φέρω ένα παράδειγμα. Όταν πήγαμε τον ΦΠΑ στην εστίαση από το 23 στο 13, mm-hmm. μειώθηκαν αυτόματα τα προϊόντα 10 μονάδες. Όχι. Όπως αντίστοιχα ανέβηκαν το 13 στο 23, αυξήθηκαν 10 μονάδες. Όχι. Διότι οι επιχειρήσεις έχουν την τάση ή να προσπαθούν να πάρουν ένα μέρος της ζημίας πάνω τους για να μην χάσουν πελάτες τους, είτε σε μια ευκολότερη στιγμή να ρεφάρουν ένα κομμάτι της ζημιάς τους. Άρα υπό την έννοια αυτή δεν σημαίνει ότι μειώνεις το ΦΠΑ και αυτομάτως μειώνονται τιμές ή μειώνεις τον δικοφόρο κατανάλωση και αυτομάτως μειώνονται τιμές. Αυτό δεν έχει ισχύσει ποτέ μέχρι σήμερα.
Ναι, αλλά στο τι μπορούμε να κάνουμε δεν υπάρχει απάντηση ακόμα. Και πήγα να σας
μπορούμε να κάνουμε το εξής. Ναι. Μπορούμε να σχεδιάσουμε μια πολιτική που λέει μετράω τα οικονομικά μου τα δημόσια έτσι να δω τι πραγματικά μου περισσεύει χωρίς να θέσω σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη πορεία της χώρας και φτιάχνω κάποιες πολιτικές που στοχεύουν σε εκείνους συμπολίτες μας που πράγματι αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις τους δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες στη ζωή τους.
Άρα θα πρέπει να αποκλείσουμε.
Είμαι 100% μαζί σας. Αλλά δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι στον ίδιο κουβά.
Σύμφωνοι. Το είπαμε και πριν. Θα πρέπει να αποκλείσουμε κατά συνέπεια τα οριζόντια μέτρα. Αυτό μου λέτε.
Τα οριζόντια μέτρα, τα οποία έχουν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, ούτε πρόκειται να βοηθήσουν τους ανθρώπους, γιατί σας είπα οι τιμές δεν είναι βέβαια ότι θα πέσουν, αλλά δεν θα θέσουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο την οικονομία. Γιατί ο πληθωρισμός, ακούσατε τι παρεπίπτουσες αντιδράσεις δημιουργεί όλο αυτό. Η αύξηση του πληθωρισμού δημιουργεί την πίεση στις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια. Δεν είναι.
Ακριβώς.
Η αύξηση των επιτοκίων δημιουργεί αυτομάτως νέα αύξηση επιτοκίων δανεισμού των χωρών. Η Ελλάδα, λόγω του ότι είναι η χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος, έχει ήδη αυξημένα επιτόκια σχέση με τους άλλους. Άρα, το να πας να πληροδοτήσεις μόνος σου μία αύξηση επιτοκίων στα ομόλογά σου, τα οποία αμέσως μετά θα γυρίσουν σε αύξηση επιτοκίων των δανείων, των στεγαστικών, των καρτών, των επιχειρηματικών, είναι σοφό. Δηλαδή, να πας να πεις σε κάποιον, θα γλιτώσεις αυτό που βάζει τη βενζίνη, ας πούμε, ένα χ ποσό, και θα το πληρώσεις 3 χ στην κάρτα σου ή στο δάνειό σου.
Άρα,
θέλω να πω με αυτό, όσοι εισηγούνται κάποια εύκολα μέτρα, άκουσα τον κύριο Τσίπρα, αυτό δεν μπορώ να το πω γιατί μιλάμε σπίτι σαν καλά.
Κατώτατο μισθό.
Όσοι λέει, αν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάγωνε τα δημολόγια του ρεύματο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, για το Θεό, υπήρξε πρωθυπουργό 5 χρόνια. Η Ελλάδα είναι χώρα που εισάγει ενέργεια. Αν πα να παγώσει τα τιμολόγια, τα πει θα παγώνω. Τι θα συμβεί στα αλήθεια. Και μπορεί να προσλάβετε. Μπορεί να υποχρεώσει μια εταιρεία, τη ΔΕΗ ή του άλλου παρόχου, να πουλάνε ρεύμα με ζημία κάθε μέρα.
Ούτω ή άλλω υπάρχει κίνδυνο για κάποιου παρόχου, κύριε Υπουργέ, να μιλάμε τη γλώσσα τη αληθεία.
Έχουν ήδη κλειστά συμβόλαια με του πελάτε. Και αν δεν είχαν χετζάρι τη στιγμή με το εξωτερικό, έχουν πρόβλημα. Αυτό όμως οφείλει σε μια τιμολογιακή πολιτική λανθασμένη, σωστή, που έκανε μια ιδιωτική επιχείρηση.
Επαναλαμβάνω.
Φαντάζεσαι να πάει το κράτος και να πει υποχρεώνω σε όλες τις εταιρείες ενέργειας να χρεοκοπήσουν.
Να πάμε στους
το είπε και έχει κυβερνήσει. Δηλαδή, τρελαίνομαι που τα ακούω.
Να πάμε στους ευάλωτους. Ποιοι είναι οι ευάλωτοι? Ποιοι θα δουν στήριξη? Υπάρχει κοστολόγιο
ξέρουμε
σε αυτό.
Ποιοι είναι ευάλωτοι, γνωρίζουμε.
Μιλάμε για τους ανέργους. Μιλάμε για τους ανέργους, μιλάμε για τους συνταξιούχους. Για ποιους μιλάμε, κύριε Κουλιά?
Μιλάμε για τους ευρισκόμενους κάτω από το όριο της φτώχειας.
Αυτοί τι θα δουν?
Για αυτό.
Τι θα αλλάξει σε σχέση με αυτό? Δηλαδή, ποια θα είναι η πολιτική σας απέναντι σε αυτόν τον κόσμο?
Ανακοινώσεις μπορώ να κάνω εγώ τώρα. Θα γίνουν ανακοινώσεις κεντρικά όταν είναι έτοιμο το οικονομικό επιτελείο.
Το λέω αυτό γιατί βγήκε στον αέρα και δεν διαψεύδεται από την κυβέρνηση για αυτό το περίφημο δώρο του Πάσχα.
Δεν μπορώ εγώ να γίνω συγκεκριμένος. Εγώ είμαι υπουργός. Δεν μπορώ να πω κάτι. Άμα πω κάτι θα γίνει πρωτοσέλιδο και η κοινή γνώμη θα θεωρείται δεδομένα και σωστά. Τα μιλάει υπουργός.
Και το γνωρίζετε
αυτά
αυτό.
Αυτά θα γίνουν κεντρικά όταν είναι έτοιμη η κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα. Παρακαλώ πάρα πολύ.
Οπότε λέτε...
Σας λέω όμως ότι το πρόβλημα το αναγνωρίζουμε. Και δουλεύουμε για να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα. Αυτό που δεν δέχομαι είναι εύκολη αντιπολίτευση ανθρώπων που ξανά βρήκαν τα λεφτόδεντρα και που έχουν εύκολες λύσεις. Εύκολες λύσεις σε αυτή την παγκόσμια πληθωριστική κρίση δεν υπάρχουν. Αυτό σας λέω.
Είναι πασιφανές αυτό. Θέλω όμως να κλείσουμε με ορίζοντα τις εκλογές, κύριε Υπουργέ, όποτε και αν αυτές επισυμβούν. Προκύπτουν ζητήματα από ένα αναπτυσσόμενο, το υπενυχθήκατε, ισχυρό κύμα διεκδικήσεων. Πώς θα απαντήσετε σε
δεν
αυτό?
Δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση.
Δηλαδή,
αυτή η κυβέρνηση για λόγους προεκλογικούς να διακινδυνεύσει την μακροπρόθεσμη πορεία της χώρας. Σας το λέω και το υπογράφω.
Ισχύει αυτό που λένε κυβερνητικά στελέχη.
Εμείς θα πάμε τίμια στον ελληνικό λαό και θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό μια δίκαιη κρίση για όσα έχουμε κάνει αυτά τα 4 χρόνια. Γιατί η κρίση θα γίνει στο τέλος. Τώρα, εμπιστευόμαστε την κρίση του ελληνικού λαού? Εγώ πάντα την εμπιστεύομαι και σε κάθε περίπτωση πάντα πειθαρχώ σε αυτήν. Άρα, δεν θα πάμε ούτε να κοροϊδέψουμε ούτε να εξαπατήσουμε. Διότι τέτοιου είδους τεχνικές, αγαπητέ κύριε Σιαφάκη, έχουν φέρει την Ελλάδα πολλές φορές σε πολύ μεγάλες κρίσεις. Και εμείς εδώ είμαστε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, χειρότερη.
Το 2015 πήγε να τυναχθεί η χώρα στον αέρα, αν θυμάστε.
Άρα, να είναι όλοι βέβαιοι ότι η απόφαση που θα ληφθεί με πολιτικά αντικά κριτήρια, μόνο και μόνο με γνώμονα την επόμενη δημοσκόπηση, χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες για τον ελληνικό λαό και τις θυσίες που έχει υποστεί αυτή τη δεκαετία, από αυτή την κυβέρνηση αποκλείεται.
Ισχύει αυτό που εγγράφει ότι δεν θα τεινάξουμε, αποδίδεται σε κυβερνητικά στελέχη, ότι δεν θα τεινάξουμε την μπάνκα στον αέρα?
Ασφαλώς, σας το λέω εγώ επίσημα, δεν χρειάζεται να το αποδώσω πουθενά.
Ότι?
Ότι δεν θα διακινδυνεύουμε τη χώρα. Η χώρα έχει, μετά από την δεκαετία 10-20, έχει βρεθεί ένα βήμα πριν να κατακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Η κατάκτηση επενδυτικής βαθμίδας γιατί ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες? Γιατί σημαίνει ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε μια κανονικότητα. Είναι ποτέ δυνατόν για πολιτικά δικούς λόγους να πάει μια κυβέρνηση θεωρείται αυτό της υπεύθυνο και να διακινδυνεύσει τις θυσίες 10 ετών?
Ναι,
όχι,
αλλά πώς θα...
Αυτό αποκλείδας
πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το κύμα όμως της διεκδίκησης παροχών.
Ιδίως των φόρων που έχουμε ήδη κάνει αυτά τα τρία χρόνια, για τους περισσότερους συμπολίτες μας έχει φέρει αύξηση εισοδήματος. Επαναλαμβάνω, όχι αυτούς που είναι βρισκόμενοι κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτούς αυτά τα μέτρα δεν τους αγγίζουν, γιατί αυτοί δυστυχώς είναι σε πολύ χαμηλότερα εισοδήματα. Αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, η μείωση του ένφια, η μείωση του φόρου της εισοδημάτων επιχειρήσεις, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και ούτω καθεξής, δίνει πολύ μεγαλύτερο εισόδημα.
Θέλω να κλείσω με κάτι τελευταίο σε σχέση με το ουκρανικό. Αν εκτιμάτε ότι το ουκρανικό δεν είναι προς εκτόνωση, γίνονται χειρισμοί, παιχνίδια και μπλόφες, διότι διαβάζω τώρα από το Reuters ότι υπάρχουν αναφορές για βομβαρδισμό στην περιοχή του αεροδρομίου του Ντόνετσκ και ότι οι βομβαρδισμοί ακούστηκαν στην περιοχή του αεροδρομίου και του χωριού, αν διαβάζω καλά, Ελένκοβα, στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτό το δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.
Θα έλεγα να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να μην κατά τη λαγία σου τσιμπάμε σε οτιδήποτε γράφεται και λέγεται.
Δεν τσιμπάμε.
Εκεί υπάρχει μια μεγάλη διελκυστίνδα παγκόσμια, προφανώς. Πολλά επεισόδια έχουμε να δούμε ακόμα μπροστά μας στην Ουκρανική κρίση. Εξακολουθώ προσωπικά να πιστεύω ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Αυτή είναι, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει λογικά, ότι είναι και η ελπίδα μου ως υπουργός ανάπτυξης Ελλάδος. Έτσι. Θα ήμουν και τελώς.
Καλά, περιμένουμε μια τουριστική χρονιά φέτος, ίσως την καλύτερη από το 2019.
Να πιστεύω και να ελπίζω εάν συμβούν ότι δεν θα γίνει πόλεμος.
Γεγονότα... Προφανώς αλλάζουν τα πράγματα.
Θα τα δούμε όμως όλα αυτά τις επόμενες μέρες.
Κύριε Υπουργέ, μια λέξη μόνο. Εκτιμάτε ότι το τοπίο μετά την καταιγίδα της πανδημίας, της οικονομικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης θα είναι το ίδιο? Αναφέρομαι στην μικρομεσαία επιχείρηση, αναφέρομαι στους ανθρώπους που προσπαθούν και βλέπουν ότι έχουμε μια ακριβή ενέργεια. Μήπως κάποιοι κλείσουν και νέοι παίκτες μπουν στην αγορά?
Στην περίπτωση που πράγματι δεν γίνει πόλεμος, η οικονομία μας το 2022 θα πάει πάρα πολύ καλά. Λέω στην περίπτωση που δεν γίνει πόλεμος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ποια θα είναι ακριβώς η οικονομική επίπτωση ενός πολέμου ή πόσο μεγάλος ή μικρός ήταν αυτός, εάν παρελπίδα συνέβαινε. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο για τις εκτιμήσεις όπως πάνε τα πράγματα σε ένα φυσιολογικό σενάριο, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην οικονομία. Στο φυσιολογικό αυτό σενάριο, η οικονομία μας θα πάει πάρα πολύ καλά το 2022.
Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, το διαβάζω από τα νέα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναγνώριση πτυχίων, δημιουργία εθνικού μητρώου που θα περιλαμβάνει τα αναγνωρισμένα ΑΗ του εξωτερικού. Ένα αίτημα που υφίσταται εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη. Είναι εμπειρογνώμων δημόσιας διοίκησης, τέλεχος του κινήματος αλλαγής. Είναι κοντά μας. Κύριε Καρκατσούλη, γεια σας. Πώς το ακούτε αυτό σαν εξέλιξη?
Ενδιαφέρουσα, με καθυστέρηση πολλών χρόνων, όπως είπατε. Κάποια αιτιολογία θα μπορούσε να προβληθεί με την έννοια ότι υπήρχε μια συνολική καθυστέρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Αλλά Αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχει ενιαία πολιτική παιδείας, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική. Και το δεύτερο, ο δεύτερος λόγος που έκανε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, που ήταν δύσκολα δηλαδή και έγιναν ακόμα πιο δύσκολα, ήταν η εμφάνιση πανεπιστημίων από χώρες του πρώην σοσιαλιστικού χώρου, να το πω έτσι, ή άλλα πανεπιστήμια, δηλαδή από την Κίνα, από την Ανατολή κτλ. Κτλ. Που εδώ είναι υπόθεση πια τεχνολογίας, δηλαδή κατά πόσον μπορούν να μαζευτούν τα δεδομένα, ούτως ώστε να επιτρέπουν και σε μια χώρα όπως είναι η δική μας, που κυρίως εισάγει πτυχία, έτσι.
Ναι. Η διαδικασία, ναι, διαβάζω, θα καταστήσει, ναι, την αναγνώριση πτυχίων αυτόματη και ότι δεν θα χρειάζεται, ναι, η μεσολάβηση του ΔΟΑΤΑΠ. Είναι μια κατάκτηση, ναι, αυτό, αν συμβεί, ναι, ναι, γιατί βλέπω ότι η διάταξη θα συμπεριληφθεί στο νέο νόμο πλαίσιο για τα ΙΕ του Υπουργείου Παιδείας.
Ναι, αυτό θα γίνει γιατί έχει προχωρήσει πολύ η διαδικασία να μπορέσουμε να βάλουμε σε μια λίστα τα πτυχία τα οποία είναι αναγνωρισμένα, και με βάση αυτή τη λίστα, το οποίο τι είναι τώρα, αυτό είναι διακρατικές συμφωνίες, επικοινωνίες, κοινή πολιτική, ευρωπαϊκή, όπου υπάρχει δηλαδή, έτσι. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχει προχωρήσει αρκετά. Και θα σας έλεγα ότι είναι αναφανόν, είναι ένα θετικό βήμα αυτό, το οποίο βεβαίως λέω ότι έπρεπε να γίνει, αλλά βεβαίως είναι σταγόνες στον ωκεανό μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, γιατί εμείς έχουμε ως χώρα ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο συνδέεται με τα πτυχία μας βέβαια, το οποίο έχει να κάνει τι πτυχία θέλουμε, για ποια δουλειά, που θα τους πάμε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
Όχι μόνο
και
αυτό.
Το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι ότι οι απόφοιτοι μας πτυχίους μας φεύγουν.
Όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, δεν είναι λίγο σχήμα οξύμορο η χώρα μας, η Ελλάδα, να αναγνωρίζει και μάλιστα με αυτόματη πλέον διαδικασία τα ξένα πτυχία και την ίδια ώρα να μην υπάρχουν κάποια ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια στη χώρα μας. Δεν είναι λίγο σχήμα οξύμορο αυτό.
Είναι βέβαια, αλλά το θέμα είναι, κοιτάξτε, εάν δεν υπάρχει μια συνολική στρατηγική και η χώρα δεν είχε συνολική στρατηγική τα τελευταία 50 χρόνια για αυτά τα πράγματα που συζητάμε. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ήδη τη δεκαετία του 70 υπάρχουν Έλληνες ανώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι πάνε σε ξένες χώρες, για παράδειγμα στον Καναδά, τότε, αρχές δεκαετίας του 70, όπου τότε λοιπόν τους επισημαίνουν ότι κοιτάξτε, αυτούς που βγάζουν τα πανεπιστήμια σας πρέπει να τους προγραμματίσετε, να τους συντονίσετε με τις ανάγκες που έχει η αγορά σας και με τις ανάγκες που έχει το κράτος. Γιατί το κράτος, το δημόσιο δηλαδή, είναι αυτός που απορροφά τους περισσότερους πτυχιούχους από οποιονδήποτε άλλον. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή για δεκάδες χιλιάδες πτυχιούχους. Σκεφτείτε ότι μόνο στην κεντρική διοίκηση και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και τα λοιπά, μιλάμε για πάνω από 50.000 πτυχιούχους. Άρα,
κύριε Καρκατσούλη,
εδώ είναι ένα θέμα πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Αυτό δεν έχει γίνει εφικτό.
Γιατί λέμε ότι υπάρχει ανεργία, αλλά και από την άλλη λένε οι επιχειρήσεις ή κάποιες επιχειρήσεις δεν υπάρχουν και στελέχη. Το ένα μου το είπατε, ότι φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά είναι μόνο αυτό?
Ναι, κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να κάνεις ένα προγραμματισμό που να βλέπει πιο πέρα από τη μύτη σου, να το πω έτσι. Είναι κάτι το οποίο εμείς ποτέ δεν το... Εμείς σκεφτείτε ότι είχαμε ετήσιους προϋπολογισμούς μέχρι τα μνημόνια, τα οποία σκάγανε στη μέση του χρόνου. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να προϋπολογίσουμε τι ανάγκες είχαμε για 12 μήνες. Αν λοιπόν σας πω ότι υπάρχουν χώρες που προγραμματίζουν για τα επόμενα 40 χρόνια, η Νορβηγία, η Κορέα, ας πούμε, λέω τώρα τέτοιες χώρες, έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται μέσα στην παγκοσμιοποίηση. Αν δεν πεις ότι κοίταξε, πρέπει να έχω μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, να βλέπω τι θα τους κάνω, να σπουδάσω ποιους ανθρώπους για να κάνουν ποια δουλειά, σε ποια οικονομία πραγματική και τι ακριβώς θα κάνει το δημόσιο. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε τμήματα στα πανεπιστήμια τα οποία παράγουν ανέργους και μετά τη συνέχεια καλείται το δημόσιο να έρθει να τους απορροφήσει, να τους ρίξει στον κουβά τώρα σε εισαγωγικά. Σε εκείνη τη μεγάλη κατηγορία που λέει πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διοικητικού οικονομικού και δεν πειράζει, κάτσε εκεί και περίμενε. Ίσα-ίσα, δηλαδή ένας έμεσος τρόπος αντιμετώπισης ανεργίας. Δεν μπορεί να τα λύνουμε αυτά τα πράγματα τώρα έτσι. Λέω λοιπόν, ναι, καλό είναι αυτό, αλλά πρώτον, καμία απλούστευση δεν αποδίδει εάν δεν έχετε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, γιατί το κάνετε αυτό, έτσι, προς τα που πάμε δηλαδή. Γιατί
και το γράφετε και στα νέα ότι δεν μπορεί να αποδώσει η απλούστευση, μπορεί να είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να αποδώσει μέσα σε ένα περιβάλλον τυπολατρίας και νομικισμού. Και ότι δίνουμε, είναι σαν να δίνουμε μια ασπιρίνη, γράφετε, σε έναν βαρέως πάσχοντα.
Δεν έχετε κι εσείς την εμπειρία αυτή, ποιος δεν την έχει? Δηλαδή έχετε από τη μια μεριά πράγματα τα οποία σίγουρα είναι ένα βήμα μπροστά. Ας πούμε τα ΚΕΠ ήταν μια τέτοια μεγάλη κατάκτηση, δηλαδή απελευθέρωσαν πάρα πολλές δυνάμεις.
Η ψηφιοποίηση μιας σειράς δράσεων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη είδαμε και την κακοκαιρία την πρόσφατη που έπληξε την Αττική. Και εκεί είδαμε ένα κράτος άλλο.
Βεβαίως. Και προσέξτε, εξακολουθούν τεράστια προβλήματα να υπάρχουν, είναι από αυτά που δεν συζητάμε εμείς, τα οποία αντανακλούν μια συγκεκριμένη διοικητική κουλτούρα. Δηλαδή, ακούστε, αν τώρα κάνει ο ΕΦΚΑ, ας πούμε, ένα λάθος, λέω εγώ, και το κάνει εις βάρος μου που εγώ είμαι ασφαλισμένος, εγώ θα πρέπει να ανακαλύψω πού είναι το λάθος και να προσπαθήσω να το διορθώσω εγώ, ενώ είναι δικό του. Και εννοείται ότι δεν πρόκειται ποτέ να μου πει, ξέρεις, κάναμε λάθος εμείς, συγγνώμη, έστω ένα χαρτί. Αλλά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει εδώ, διότι λοιπόν, αν πάτε σε άλλες διοικήσεις, θα δείτε ότι όχι μόνο σε αποκαθιστά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου
να εξυπηρετεί. Και να ξαναδούμε μια παλιά ιδέα, την είχε έτσι φέρει στο προσκήνιο ο Μιλτιάδης, ο Εύερτ, το δημόσιο σε περίπτωση λάθους ή σε περίπτωση μη έγκαιρης απάντησης να αποζημιώνει τον πολίτη. Αυτή η ιδέα υπήρξε, δεν προχώρησε ποτέ.
Λοιπόν, είναι ωραίες ιδέες.
Πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία συζήτηση. Να είστε καλά, κύριε Καρκατσούλη.
Γεια σας.
Κάπου εδώ λοιπόν ο δικός μου δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Η κυρία Δήμητρα Ισμινισόκου έχει κερδίσει το βιβλίο και ο κύριος Παναγιώτης Ευθυμιάδης το βιβλίο για την Τουρκία. Ένα σπουδαίο βιβλίο, θα το παρουσιάσουμε σε άλλες εκπομπές. Ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια, για τον Γιώργο, για όλα αυτά τα όμορφα που μου γράφετε. Θα τα συζητήσουμε ίσως κάποια άλλη στιγμή. Από το Θάνος Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.